Serían 100
Gure festa erraldoiaren ajea alde batera utzi dugu eta sarean zehar, bueno, beti bezala jarraitzen dugu bere saio normalekin, bere ohiko programarekin. Baina, Borja, badakizu zer?
Zer?
Aste honetan, behin eta berriz irrati saio guztietan, behintzat nien txundituen guztietan, erlazio edo ez izan gaiarekin komentatu dute aste hau aste historikoa izan dela eta pasaden ostirala egun historikoa izan zela, arrazoia dukatela, baina, en fin, irratxaio guztietan, guztietan. Uh-huh. Osea, berdin zen botanikari buruz itxeitea, teknologiari buruz, magazin bat izatea edo, bueno, albistegi bat nola ez, baina guztietan komentatu dute, gaur egun historikoan gaude, babai, aste historiko batean gaude, hori egia da. Baina ez dugu horri buruz itxeiko sarean zearen.
Ah,
edo bai.
Osondo. Nik horrendik ez dakiz zertan izitze egiten ari, zara? Baina izango da nik berriak ez ditudala entzuten.
Ba, eta eren bukaera eri buruz.
Ah, hori. Bai, bai, entzun nuen. Baina, bueno, historiko, historiko.
Bai, hortik entzun dago, kau. Ja, bueno, bai, zerbait ertatu da.
Bai.
Bai, beste zerbait esan dute etako lagunek, ez?
Gauzak, gauzak. Bueno, eta teknologiaren arloan ze izan dugu.
Ah, ba, bueno, ez dakit, historikoa
inori zailu importa
historika izako de zerbait, doia, ez dakit egia esan da. Bueno, bai, teknologiari buruz gauzak gertatu dira, teknologiari munduan gauzak gertatu dira, haien artean ekitaldi oso interesgarri bat antoratzen ari dute gamerauntziako lagunek, jokoteknia egiten dena, gero urtsio drozora egongo da gurekin agendaren atalan horri buruz hitz egiteko, baina Borja inoiz ez duen ez agendaren daren atala entzun, ba berrien atal bat edo zerbait egingo dugu, ezta?
Zerbait egingo dugu.
Bai, batez ere zu parte hartzeko, bestela ez zenuke parte hartuko. Eta hori izango da gutxi gora bera, sarean zehar, ez oso historikoa, baina baita ere garrantzitua.
Sarean zeharen parte hartu nahi duzu?
Gure berriak iruzkindu?
Ekitaldi bat kontatu?
Gure hankasartzeak kritikatu?
Erantzuna positiboa bada, bidali ezazu email bat. info@sareanzehar.eus.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Gure Twitter eta Facebookeko profiletan idatzi dezakezu ere.
Eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eus webgunean.
Zuen mezuak itxaroten ari ditugu.
Ah, bai?
Bai.
Bueno, sarean zehar irratxearen berrien atalara heldu gara, Borjarbosa ja orkestuta dago, orduan ja ez diogu berriz orkestu behar. Bueno, arratsaldeon esan dezakezu, ez duzulako esan.
Arratsaldeon.
Baina bueno, beste guztia ja eginda dago. Uste dut, horrela, atxeden honetan, proposamen bat zeneukala irratxaio hau gaurkoa, konkretuki saio hau, pizkat... posgarriagoa egiteko.
Bueno, a ver, lehenik eta behin erlajazio moduan gaudenez eta bideo hau ikusten ari den jendea YouTube-en
badakite
zergatik, eta gainera ikusi dugun bezala aste honetan berri importanteak egon dira, baina ez teknologiaren arloan, papizka bat gure burmuñari relax momentuak emoteko, bai, joku txiki bat asmatu dut eta zurekin froga egin nahi nuen.
A ver,
titulolaren froga.
Tituloren froga.
Gidoia ireki. Irekita daukazu?
Bai, gidoia
irekita badaukazu, jun zaitez gidoiaren beko partera, non aste guztietan jartzen dut titulola.
Eta baina, or, titulol bakarra.
Titulol bai, bat. Eta hor, aurkituko dituzu 8 botoi.
Ah, vale.
8 botoi aleatorio dira, eta zuk aukeratuko duzu zein irakurriko dudan. Zuk esaten duzu zenbakia, trrrr, pum, zenbakia. Eta nik esango dut titulola.
Zein eta noiz.
Bai. Zenbat, 8tik 4 edo 5, ba, ez guztiak emoteko. Hor...
Edo 8ak, zenbatik ez.
Bajar ezazu titularen sarrera.
Bueno, aldu danean. A ver, ez dizut esan hau jokatu nahi dudan.
Ah, bueno, jokatu nahi baduzu.
Bai, jokatuko dut ja. Prestatu duzunez, batez ere, ja prestatuta dagoenez, ba, jokatuko dugu.
Titulol.
Eta nire lehenengo aukera izango da, ba, adibidez, seigarrena.
Seigarrena, ba, seigarren titulola horrela esaten du. Indianapoliseko poliziak eskatzen dio jendeari $600,000 bueltan emotea, konkretuki $6,000 kamioi batetik erori zirenak autopistara.
Baina bosta teknologikoa.
Ez, baina titulol da.
Ah, vale.
Baina zuia guztita eskatzen duzu.
Claro, titulol teknologikoak eskatzen ditut beti.
Bueno, kamioi teknologia da, ez?
Bueno, bada, eta txamponak berez ez diren ez urrea. Bueno, kripto
txampon.
Venga, ala. Zenbat voltatu dute, ez dakigu, ez?
Ez, uste dut.
Hombre, berez ja izenburua, berriaren izenburua ja nahiko barragarria da. Pentsatuz norbait voltatuko duela hor edonon topatu duen, bueno, edonon ez, autobide batean topatu duen dirua, eta jakinda gainera ez dera norbaitena, azkenean diru zorro bat topatzen baduzu, diru kantitate batekin, ba, pentsatu alduzu, ba, bueno, puta bat egingo diot norbaiti, baina kasunetan, ba, banku bati, pertsona oso diru bati.
Banku bati lapurtzea, uste dut ez zaiola inori kargu kontzientzia mongo.
Robin Hood. Yuhu. Oh yeah. Ba bueno, ba oso ondo. Lehenengoa pizkat
zuk aukeratu duzu,
softi izan da. Kendu ja komentatu ditugunak se ikusten nahi dut.
Bosgarrena, ez zen bosgarrena, seigarrena out.
Hori da. Ba bueno, lehenengo titulola kenduta beste berri bat komentatuko dugu kasu honetan teknologikoa. Baina barregarria baita. Facebook beti bezela eta urtero bezela bere konferentzia antolatu du F8, baina
zergatik deitzen da F8?
Ideiarik ez, bilatuko dut, baina ideiarik ez. Claro,
nik konstrukto ingelesez egitea saiatzen naiz.
Faith,
like Fedea, edo...
Faith, like Fedea, ba, ez daki.
Ez, Fedea bezain Faith,
hombre,
ba, Faith.
F8 izan zen, sortzi biteto...
Destino.
F8 izan zen, barkatu, sortzi biteko lehenengo mikrokontrolagailua, eta, en fin...
Izan daiteke baita ere.
Baina, bueno. Laserik ez. Dena den... hori izan da uste dut konferentziaren interesgarrienana, ze azkenean Facebook zuloan daramatza ia ilabete bat Cambridge Analyticaren
eskandaloa dela
eta ordun ba bueno hor daude eta bere konferentzia egin dute beti bezala, baina
gauzak aurkeztu dituzte.
Ui, ez dakit interesatzen zaidan Facebook aurkeztu alditudan gauza.
A ber, hasiko gara. Lehena, Tinder bat, Face Date deitzen dena.
Oi, ama, hori titulol bat da, ez?
Ez,
oi. Ez
da.
Facebook aurkeztet du Tinder bat. Vale, bere musika hau da.
Titulol.
Kontaida zu gehiago.
Bueno, baita ere, Facebook emango du aukera historial ezabatzeko Facebookean. Hau da.
Baina ni jakin nahi dut Facebookeko Tinder hori zergatik edo zertarako edo ze diferentzia daukan. Homosexualentzako bertsioa egongo da edo
nire ustez izango da unisex. Unisex, multisex, gendersex, nahi duzuna.
Gender neutral izango da.
Hori da. Ordun, aplikazio berri hau, bueno, Facebooken integratuta izango dena, zuk profil bat.
Facebooken integratuta ja mierda gehiago sartzeko mugikorraren aplikazioan. Jude.
Bueno, profil bat egin ahal izango duzu eta bakarrik ikusiko alko dute zuk zure lagunak ez diren beste pertsonak. Hau da, zure lagun guztiei profil hori izango da ikustezina. Eta sare soziala
zure lagunen txat ikuste zine izango da, baina ez ezagunen txat
ikusgarria. Orduan, bueno, saiatuko da algoritmoekin bilatzen zure pareja ideal eta match bat agertzerakoan jarriko du Messenger aplikazioan kontaktua jartzeko. Ba, entzun, badakizu zer Tinderreko akzioak burtsan 22% desplomatu ziren anuntzia hori eta gero.
Hau izango da nire erantzuk
urtia. Believe it or not.
Utsi oso bukatzen? Oh, ze polita. En fin, berri serie bat daukagu ebendik.
Bueno, baita ere emango du aukera historiala ezabatzeko, zure Facebookeko historiala ezabatzeko, eta erabiltzaileak horrekin kontrol gehiago izango dute Facebooken datuak zeintzuk diren eta zenbat dakite beraiengan.
Hombre,
hori ez dauka.
Claro, Cambridge Analyticaren eskandala sortu zenetik hau eskatzen ari denuen, baina ez konferentzia batean aurkezteko, baizik eta esateko, "Ei, kontrola daukazue, ya está." Gu, osea, azkenean, erabiltzaileok uste dut ezabatu beharko, osea, ezabatzeko aukera izan beharko genuke horrelako aplikazioetan ez zaiguna interesatzen. Baina bueno, oie, venga.
Bideo deiak jarriko dituzte Instagramen.
Pues vale.
Eta taldeko deiak WhatsAppen.
Ba vale. A ver, vale, bideo deiak Instagramen. Vale, ligatxiko erabilgarria izan da. Es que, a ver, badakizu kontatu nuen.
Bai, bai, bai.
Instagram erabiltzen ari dut ligatxeko. Konkretuki tipo batekin ligatxeko. Tipo konkretu batekin ligatxeko. Orduan, todo, pues...
Jarriko dute traduzio automatikoko sistemak Messengerren, hau da zuk ingelesez pertsona batekin hitz egiten ari bazara, gaztelaniaz.
Microsoft Bingeko itzulpen automatiko horiek kutrosoak Twitter ditu da bezala.
Horrelako zerbait. Gutxienez ideia, ja emaitzaz dakit.
A ver,
ideia da zuk zerbait ingelesez hitz egitea edo gaztelaniaz hitz egitea eta itzulpen automatikoa eginda heltzera zure kideari.
Google hori saiatu zuen, ez du gogoratzen ze zerbitzuarekin, baina chat zerbitzu batekin pikutara joan zena, eta begira Google esperientzia daukala itzulpenean eta denbora realeko itzulpenean eta baina ez itxaio no sondo joan, oza, nien pentsatzen dut hau ez duela arrakasten dirik izango, baina bueno, en fin.
Baita ere sartuko dute 3D-ko argazkiak eta aukera emango dute argazki zaharrak errealitate virtuala formatoan egitea. Eta errealitate virtualarekin bukatuko dut, bai, zeren eta hasiko aterako dute salmentara Oculus Go betaurrekoak 220 € truke. Betaurrekoak errealitate virtualarako. Errealitate virtuala etorkizuna hemen dago.
Bai, bai, bai.
Eta Facebookek ekartzen dizu.
Bai, 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 claro. Eta ni fidatuko naiz Facebookek ekartzen didanarengan. Bai, bai, bai.
Eta hori esan da Facebookek aurkeztu duen guztia. Baita ere jakin aste honetan Cambridge Analytica itxi duela bere ateak. Porrotara. Agur benu.
Ez dut uste, Bueno, ez dut uste...
Cambridge Analytica bezala, agian izen aldatu dute.
Orain señor Brands dira.
Señor Brands.
Bai.
Es vale, bai. Es que gaur goizean, bueno, Google abetzen edugun momentu angoizean, ikusi dut berri bat non komentatzen zen Cambridge Analytica ez zela bukatu, baina suposatzen dut modu metaforiko batean kontatzen zutela ez dela oraindik bukatu Cambridge Analyticak sortu duen arazoa edo Cambridge Analyticak ikusgai jarri duen arazoa. Suposatzen dut, hori zela metaforikoki esan nahi zutena. Mm-hmm. Baina, bueno, bai, Cambridge Analytica pikutara joan da. Eta hau esan da, ba, beste titulo, bat komentatuko dugu, ez?
Ba, ez horretik ez. Aukera esazu. Bueno, zu, lehenik eta bai, jarri kortinilla.
Horpean, gutxiko dugu. Lehenengoa, adibidez.
Lehenengoa. Ba, gure lehenengo titulolean daukagu oso plan interesgarri bat Ciudad del Cabo, Sudafrikan. Uste dut kontatu genuela orain dela hilabete bat edo bi. Sudafrikan, Ciudad del Cabo dagoela oso ur arazoa, sekia importantea daukate. Uh-huh. Eta planak, planak ideiatzen ari dira sekiarekin bukatzeko. Eta bere plan maestro, plan magnifikoa da izeberrak ekarri Antartidatik.
Ai, ama. A ver, baina, bai, izeberrak ekarri aldituzu, vale.
Txasontxi batekin,
gaztelanea remolkadores deitzen dira, bai. Eta horrelako barku oso handiak mugitzen dituzte, txalupa oso txiki batekin, vale, teknikoki, ondo, baina hauek ez dute kalkulatu izeberg bat altuera daukala eta ur hori esotz hori urtzen denean volumen gehiago okupatzen duela eta hori uolde bat sortu alduen adibidez edo uolde mundiala adibidez.
Ba, konkretuki berei pentsatzen nahi dira izeberrak jarri tela batean, tela berezi batean. Bai. Hau da, bokata bat balitz bezala zuk jartzen duzula zelofanen edo eta papel albalen, ba jartzen dute tela berezi batean hor envolvente egiten dute eta horrela ur egitea ez dira ur egingo.
Ai, ama. Ja, baina, a ber, arazoa daukagu
ni horrekin. Ni kasunetan gogoratzen dut Futurama. Gogoratzen duzu.
Baina arazoa daukagu horrekin. Zu, izotza, babestu alduzu, temperatura ez jasotzeko, bueno, temperatura gehiago izateko, mm-hmm. Baina momentu batean edo estean, izotz hori bere temperatura igotzen badu, alboko elementuen temperatura jaitziz, azkenean urtuko da, eta urtzen denean, depende non dagoen, uolde bat zur daiteke, ez que depende ze volumena, claro baita, vale. A ver,
es que agian egingo dute hielo pikao, eta eramango dute poltsetan.
Bai, koktel batzuk egiteko, vamos a ver. Ai, ama.
Ez dakit nola jarriko dute hori tela hori.
Justu atxo titulol bezala baita ikusi nuen ez da titulol bat, baina baizik eta proiektu erreal bat da gainera. Ikusi nuen gauza bat deitzen dena Presa Puente de Gibraltar.
Presa Puente.
Presa Puente. Se konzeptu dago, basiko geik egin, bueno, presa batek egin nahi zuena eta bere momentuan...
Gibraltaren puntatik Almeriako puntara? Hor jarri zubi bat eta presa bat?
Ez, hor jarri zubi bat ez. Hor sartu bi kilometroko lodiera bere oinarrian eta kilometro batekoa goiko partean izango duen arriz egindako terreno artifizial bat, peninsula artifizial bat, bi alboetan eta justu erdian zubi bat eraiki, batez ere bi gauzetarako, bata zubi horretan kontrol fronterizo bat jartzeko eta herrialdeak fizikoki pegatuta ez egoteko, baina beste guzti hori saldu nahi zuten komertzialki potentziala zeukalako, eta ez dakizema, eta claro, zeubi horretan baita ere presa baten sistema batzuk jarri, batez ere mediterraneoa, mediterraneoaren maila estable mantentzeko.
Proiektu Atlantropa dela hori, edo
bat baino gaiago.
Bai, nik irakurri nuen hori, presa bat, baina Afrika eta Gibraltarren artean egitea.
Hori da.
Eta horrekin mediterranearen maila, ur maila jaitsiko zen, eta terreno gehiago izango zenun. Eta baita ere pasatu alzinen Tunezetik Siciliara, eta Siciliatik Italiara.
Ez, hauek
itxasontzi bat erabili gabe.
Hauek
planteatzen
dute mediterraneoaren maila gaur egungokoa mantentzea, ikusiz etorkizunean beste guztia, beste itxasoen maila, ur maila igoko zela. Orduan, hori aurre ikusiz, ba, presa bat jarri hor, mediterraneoa ez igotzeko.
Bai.
Proiektua interesgarria da, baina hori arazo bat dauka. Beste guztia igoko dela, eta gainera proportzioz gehiago. Zer, azkenean, mediterraneoan sartzen ez den ur guzti hori, beste puntu bat batera joan behar da.
Bai.
Orduan, da joder al vecino, basikoki. Eta Sudafrikan berdin, joder al vecino, vale, oso ondo, ba txarbe bat, eta gizera esan.
Baina hori egitea, proiektua oso polita, horrela ikusita, baina hori egitea nire ustez asko zailagoa izango zen errealitatean.
Bai, proiektu biak oso polita.
Eta oso
polita.
Korriente potenteak uste dut daukala estretxo netan ura. Oda, hor zerbait eraikitzea eta estableki horrela geratzea... Zeno motatako ingenieria obra behar zuen.
Zu ikusten duzu, ez dakit, maiz pasatzen zaren Deustoko kanaletik, ikusten ari duzu zelako obra egiten ari duten hor zorrozaurre irla batean.
Bai.
Horrako egin alba da, egia da, Bilboko itxasadarra ez daukala mediterranea bezain korronte asko, baina bueno, lurra, azkenean ainazkar kentzen ari badute lurra jartzea asko zaskarrago egina da. Osa, behar dituzun kamioiak hor itxaroten usten dituz, eta ja, behar denean plaka, dena, ala. Baina eske ez da praktikoa, eta gainera esaten zuten, claro, impacto medioambientala asko izango du, baina mediterranea mantentzea merezi du. Es como, a ver, merezi duena benetan da horrelako gauzak ez egitea, eta gure combustible fosilen kontsumoa jeistea. Adibidez, proposatzen dut, ez dakit, soramen bezela, sabe, calentamiento global, gauza hauek. En fin.
Bueno.
Ay, es no en Berri... espero hay seriotasun bat gutxi izatea saio honetan. Bueno. Baina bueno,
kenduko dut berri hau, eta ya ba, non
tira beste titulo bat.
Beste titulo bat. 2, 4, 7, 8
hirugarrena.
Hirugarrena. Ba, hirugarrena jarri musika. Edo hor jarraitzen du musika jarrita.
Hor jarraitzen dugu.
Ba, kasu honetan, titulo hau esaten du, bere txakurraren ADN bidali zuen analisis genetikoa egiten zuen konpainia bat, eta erantzuna, esaten zion, oso etorkizunana daukazu txirrindularitza talde batean.
ADN azterketa hori esen oso serioa.
Ez. Hau da, berak noski eman zuen ADN froga hau kompainia hori txertatzeko, frogatzeko, ikusteko, aber...
Claro, baina ADN...
Kasetari bat egit zuen hau.
Vale, baina zen sistema trampeatzeko, ez?
Bai. Osa,
berez, espero zutena zen pertsona baten ADN... Baina jaso zuten txakur batena,
bai.
Eta ja aztertu zuten,
eta ja ez badarrik ez zuten ez ziren konturatu txakur baten ADN, konkretuki Golden Retriever baten ADN zela, baizik eta esan zuen, ai, hau oso ona da, eta txirrindularitzara jun, etorkizun importantea dokazela.
Baina zer lazio dauka zure parte batean bai, badakit gauza askotan genetika garrantzia daukala gauza batzuk bai, edo besteak egiteko edo batez ere almen batzuk edo besteak izateko, baina horretatik ateratzea txirrindularitzan hobeto edo txarrago emango zeizun?
Zuk ez duzu ikusi gataka?
Ez.
Ba, ikusi beharko duzu. Bueno, gure entzuleak gataka pelikula ikusi badute, nahiko pelikula ona, nire ustez.
Jakingo dute
pelikula horretan ADNA eta horrelako genetikaz ikusterakoan eta analizatzerakoan bazekiten pertsona horren etorkizuna nola izango zen. Ona edo txarra edo horrelako nolabaiteko profesio bat egiteko ona bazen edo ez. Eta horrela asignatzen ziren lanak.
Galderatxo bat, geratzen diren sei tituloren artean,
bai?
Bost, bakatu.
Bai, ja irukendu ditugu. Konkretuki.
Zerbait teknologikoa dago horretik.
Bai, badago zerbait teknologikoa, baina ukitu beharko duzu.
Emaidazu teknologikoa, venga.
Beste berri batera pasatuko gara eta ya gero
emaida su título el tecnológico edo ni biatuko dut berdin zait.
Es bueno, venga va.
Zein da?
A ver. Zazpigarrena.
Zazpigarrena. A ver. Zer daukagu teknologikoa?
Ba, konkretuki Amazoni buruz hitz egiten du. Teknologikoa kontatu dezakegu dela, ez?
Bai.
Ba,
irakurri dut.
Zer?
Irakurri dut. Tipo bat deskubritu zuen Amazoneko banatzaile batek bere txakurra eraman zuela, gutun bat idatzi zion Jeff Bezosi esaten, tio, eske zure banatzaile bat dire txakurra eraman du, eta horrengo astean txakurra bueltatu zuen.
Bai.
Pues ya está.
Oso teknologikoa.
Vamos, gustis teknologikoa.
Gutxienez Amazon iguruz doa.
Hombre, es que beres historia pare gabea da, surrealista.
Bueno,
oso surrealista.
Beste lau titulu geratzen dira eta barkaida zu, baina ez dira.
Bigarrena bait gustatu zait.
Baina irakurri duzu.
A ver, lehen jarri dituzu horrela al aire.
Ba, begira, beste ideia genial bat kanbio klimatikoaren gauza eta arazoak konpontzeko. Konkretuki, hainbat zientifiko pentsatzen ari dira nola egingo dugu, eta ideia bat agertu da señor Barnes bezala eguzkia pizka bat nola esango dut beren influentzia gutxitzeko tela asfaltika bat jarri edo tela kortina bat jarri espazioan eta gure planetan artean.
Vale, ba oso ondo. Bans bezela. Vale, ba
aurkitu duzu bideoa.
Ez dut bilatuko. Ez dut bilatuko ez ta topatuko ere. Baina, bueno. Vale, es que ez dakit zertarako, baina zergatik, zer da hau?
Zergatik ez gara pasatzen beste berriei eta ja pizka bat ematen diogu
berri teknologiko
bai.
Bat gehiago komentatuko dugu eta honekin ja berrien atala bukatzen dugu, gero ja gero-gerokoak agendaren atala eta, bueno, berri zeirarekin bukatu zer daukazu hortik? Horrela interesgarria, mamitsua, kontatzeko...
Kotxe autonomoak,
bueno, vale. Onartuko dugu, kotxe autonomoetan zer?
Istripua.
Beste bat, Googlekoa. Zer
Arizonan izan du, nahiko gainera istripu potentea, aste honetan izan du Waymoko furgoneta bat, Waymo dela kotxe autonomoen Googleen divisioa, eta Chandler, Arizonan izan du istripu nahiko potente bat Honda sedan batekin. Eta furgoneta horren kontra izan zuen istripua. Orduan Googleen sumatzen da beste konpainiak, beste kotxe autonoma frogatzen ari den konpainiekin istripuak izaten duen bezalakoa. Hombre, nire ustez ez da hain arraroa esatea istripuak, hau da, istripu, jendea baino istripu gutxiago ja badauka, nire ustez arraizoi nahikoa da frogekin jarraitzeko.
Bai, eta beste partetik ez dela berdin kasu hau, agian softwareko matxura edo errore bat izan daitekena,
bai.
Uberreko arekin konparatuz. O sea, uh-huh. Uberreko istripua izan zen pertsonaren arazoa. Konkretuki, bizikleta horrekin zijoan emakumearen arazoa. Bera, zegoela
bai.
Autobide batean, autobidea gurutxatzen, ala buena de Dios.
Ala ere, berri honen beste aldea emoteko, txamponaren beste aldea. Las Vegasen gogoratzen duzu Cesa agertu zenean, taxi autonomoak baita ere agertu zirela frogetan.
Bai.
Lyft, konkretuki jarri zituen, 30 taxi autonomoak, eta bere lehenengo frogak gainditu dituzte, eta orain ja edozein pertsona Las Vegasen eskatu aldu taxi bat, taxi autonomo bat. Orduan, nahiko arrakasta izan duela esan aldezakegu.
Baina taxi autonomoa edozein bidetik doana edo bide prefinkatu batetik.
Suposatzen
claro,
da.
Claro, es que hemen Miramonen uh-huh. badago.
Bai, badakit.
Autobus autonomo bat, bere kabuz gidatzen duena, baina bide finko bat dauka eta bide horretatik ez da ateratzen.
Ba, hemen ez du esaten.
Eta beste bat esango dizut. Londresen, Heathrow aeroportuan, parking batetik bigarren terminalera joateko kapsula batzuk daude, autonomoak direla, baina bidea ere aldez aurretik finkatuta dago, orduan. Eta horrela, ez dakizen bat mila adibide jarri aldizkizut.
Bai, dirudienez, taxi autonomo hauek 20 destino bakarrik dauzkate.
Hogei
destinura bakarrik joan dira. Dira autobus eta taxi baten hibrido bat. Oda, zuk,
baina autobus ega dago zergatik egiten duzu txorrada hau.
Ez dakit, bueno.
En fin.
Hau da, alta eskaera handiako lekuetara eramaten dizute. Hau da, hotelak, zentro turistikoak, kasinoak eta horrelako lekuak Las Vegasen daudenak.
Autobus bat.
O sea, hartu dezakezu, baina ez edononera joteko.
Oso ondo. Borrera bukatuko dugu berrien atala, Borjarbosa. Orain atxedan aldi bat egingo dugu. Bueltan urtsi odrio solarekin itxengo dugu. Eta zuri agur esango dizugu.
Ez dituzu titulu olgeiago nahi?
Ez, eskerrik asko.
Geratzen dira hiru.
Ez, eskerrik asko. Gero ja, bukaeran, ba, agurtuko dizugu orain, aeten adi musikala, eta urtsi odrio sola, Jokoteknia ekitaldia aurkestuz.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kixa bat baduzue, gogoratu subjetiba dela, eta gure webunean kontaktu harrako erak dituzuela. Eskerrik asko.
Oh,
abesti hau gustatu alzaizu? Gure hautaketa musikala gustoko baduzu, Spotify zerbitzuan duzu eskuragarri. Sar zaitez sareanzear.eus/Spotify elbidean gure musikaz gozatzeko.
Zarean zehar 251 jarraitzen dugu agendaren atal honetan. Azken urteetan, bideojoki buruzko ekitaldi asko sortu dira. Ezagunena esan dezakegu Fan & Serious Game Festival izan dela, baina orain arte ez geneukan Euskal bideojoko jardunaldi edo ekitaldi bat urte honetara arte. Gameroundtzia, haiekin itzen genuen bere momentuan Durangoko azokan antolatu dute horrelako ekitaldi bat, eta horri buruz hitz egiteko hemen daukagu gaur programa honetan Urtzi Odriozola. Arratsaldeon, Urtzi.
Arratsaldeon.
Jokoteknia antolatu duzue urrengo larun batean gertatuko den ekitaldi bat, ze asmorekin konkretuki?
Bai, ba, bueno, astapenetan den, industria hori, esan unke Euskal Herrian astapenetan, batez ere Euskarari dagokionez, ba, ikusteko zertan dan, diagnostiko txiki bat egin, eta, bueno, ba, aurrera behirako beste proiektu politen bat ateratzen aldin bada, edo ze prospektiba edo ikuste gidoen, ba, ikustea izango da, ez? Eta batez ere baitare, ba, honetan diarduen jendea, ba, eta interesantu baita ere bildu eta sinergiak sortzeko gune bat izango da.
Horretarako antolatu zuen ekitaldia jardunaldi bat da, eta jardunaldi honetan topatu al izango duguna izango da batez ere hitzaldiak eta mainguruak, ez da?
Bai, hori da. Goiz bateko saioa izango da, eta lehendabizi hitzaldi ziklo bat egongo da, eta amaieran digipeneko hiru ikaslerekin, ba, mai inguru txiki bat, ba, inbat taleren inguruan, ba, ze etorkizun ikusten duten, ba, bideojokoen lan mundura ateratzen direnean, eta horrelago kontu bat ez dut egin dena kontatuko.
Itzaldien artean, ni esango nuke guztiak oso interesgarriak direla, bai. Zu baten bat esango zenuke galesina dela?
Ba, bueno, nik uste dena dela interesgarria, baina, bueno, bat aipatzekotan horrela, ba, berezia izango delako Carlos Coronadoren itzaldia izango da, hau gonbidatu berezi bada, Kataluniatik etorriko zaiguna, eta, ba, bueno, berake garapena behintzat, bideo joko garatzailea, eta garapenak ingelesez egiten ditu, baina gero baita ere, ba, itzultzen ditu bere jokuak, beste hizkuntza minorizatu batzutara, eta, ba, dibidez, katalanera, galegora, edo euskarara ere bai. Eta, orain dela gutxi egin zuen, main pastu Talamus jokua, ba, sari asko irabazi ditu, eta bueno, euskaraz dago, eta orduan, ba, bueno, gonbidatu nahi izan dugu, ba, esperientzia hori pixka bat kontatu dezan, eta zergatik, nahiz eta ingelesez egin, ba, gero, hizkuntza minorizatetara ere itzuten dituen, ezta? Eta, bueno, bere itzaldia hori da, ezta? Hizkuntza, bestelako hizkuntza minorizatetara itzultzearen onurak joku batean, hori izango da, gutxora era titulu. Eta, bueno, bera katalanez egingo du, baina itzultzaile, aldibereko itzultzaile edukiko du, eta ea zer kontatzen digun.
Interesgarria gainera, katalana ere bere tartetxoa izatea ekitaldi honetan. Beste itzaldi batzuk izango dira, adibidez Iker Álvarez, Pokemon buruz itzeingo duena, edo Cristian Rodríguez, Euskal Enkonterreko community managerra, baita ere sarean zearen parte hartu duena, eta euskarari eta bideojokoei buruzko erlazioari buruz itzeingo diguna.
Bai, hori da. Bueno, Iker Álvarezek ez digu Pokemonen buruz, Pokemonen zat lanean dabil, eta bera itzultzailea da. Eta nahi izan dugu, ba, pixat azaldu dizagun, ba, itzulpena egiteak zer suposatzen den, zer suposatzen den kanpoan bideojokoen inguruan lan egiteak, eta bueno, baita ere beste ikuspegi bat eta esperientzia bat kontatu dezagun, ezta? Askotan bideojokoa lotzen du garapen programatikoarekin edo arte derretako kontuarekin, baina ez da hori bakarrik, ezta? Beste lan mota asko daude eta bueno, horietako bat ekarrena izan dugu eta ba Nakanotik zuzenean jardungo zaigu ba jokoteknikarako.
Ba, hau guztia eta beste gauza batzuk gehiago topatu ahalko dute gure entzulek jokoteknian urrengo maiatzaren amabian, larun bata izango dena, goizeko 9:00 orduetara arte, Azkuna zentroan, Bastidaretoan, ezta?
Hori da. Eta, bueno, izen emateko, norbaitek nahi zetan doainik izan, ba, nahi dugu jendeak izena ematea, zere plaza mugatua dira eta bueno ba jokoteknia.eus elbidean aurkituko duzu izen emateko aukera eta besterik gabe bideojokoen mundua atsegin baldin baduzue naiz garatzaileak izan kazetariak ikasleak edo jokalariak ba animatuta zaudete bertaratzea.
Ba, ardo kasu egugunea, jokoteknia.eus, eta urtsi, elkarrizketa hoia bukatzeko, aipatu behar ditugu nola ez, ekitaldi hau posible egin dituzten taldeak, sarete bakarrik emira untxikoak honetan sartu, ez da?
Hori da. Bueno, gurekin batera, Azkue Fundazioa izan da, eta da, antolatzen da gilena, baina horrekin batera, betare, eskerrak emana izkio gai, kode sintaxi ba webunearekin eta infrastrukturarekin lagundu digulako eta baita ere digipen eskolarekin ba bertako ikasle batzuk eta animatu dietarako ba mai ingurua gauzatzeko eta bueno hitzaldi honi gorputz bat emateko ezta ba guzti eskerrak.
Ba, eskerrik asko zuri ere urtzi, gamerantziko kidea gurekin egoteagatik eta jokoteknia ekitaldi hau aurkezteagatik.
Mil esker zuei.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzear.eus webgunera.
Ba horrela bukatzen da sarean zehar 241 hau, saio berezia izan dena batetik barregarria beste batetik jokotsua bai, palabro hori existituko balitz, ba jokotsua esango genioke gogoratu urrengo asteburuan, konkretuki 12 jokoteknia ekitaldia ospatzen dela Azkuna zentroan. Eta horra joateko jokoteknia.eusen webgune horretan izena eman behar duzuela. Eta urrengo astean ere Borja, bueno, bi aste barru internet egun ospatzen da, ez dakit komentatu dugun noizbait, baina bueno, 17 internet eguna ospatzen da, konkretuki 3. Euskararen internet eguna ospatuko da .eus fundazioak aurkeztu, bueno, antolatuta. Urrengo astean saituko gara horri buruz hitz egiten eta bueno, ba hori da gutxo gora bera agenda guztia, hor menbukaeran egin duguna eta Eurovision baita. oso importantea den ekitaldi bat, ez teknologikoa, baina bueno, urrengo astean baita Eurovision izango dugu eta hori da gutxo gora bera saio hau eman duena, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi baduzun, zerbait hor utzi badugun komentatu gabe oso garrantzitsua dena.
Beste gauza bat importantea Eurovisioni buruz hitz egiten, ez duzu komentatu Jose Maria Iñigoren heriotza.
Bai, egia da. Justu,
kondolentziak emoteko.
Bai, justu asteburu honetan Jose Maria Iñigo hilda. Esan behar du berez azken urteetan Eurovisionekin Uribarri bat egiten zuen arren, Jose Maria Iñigo oso importante izan da telebistaren munduan, baina oso importantea ez dugu imaginatzen zenbaiteraino, batez ere 80garren bai, 80garren hamarkadan saio asko aurkeztu zituen, adibidez Directísimo, la 2 telebista katean, Directísimon egin zen Uri Gellerren aktuazio, ni esango diot aktuazio hori, uste dut kultura daukan edonork gogoratzen duela edo ikusi duela errepikatuta edo erreferentzia bat momentu horri, eta historiara pasatuko den momentu bat izango da ziurrenik. Horretaz aparte, ez dakit, bai, kolondolentziak egin, errespetu bat bere pertsonaretzako eta bere familiarentzako baita, eta ez dakit, gehiago komentatu nahi duzu honi buruz.
Uste dut ja dela dena. Eskerrik asko Iñigo eta entzule guztioi, urrengo saio arte.
Horrela bukatzen dugu Sarean Zehar. Gogoratu batetik gure saio guztiak sareanzehar.eus webgunean daudela, eta bestetik baita ere eskerrak eman behar diogu Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egoteagatik, eta produkzio eta teknikari talde guztiei irratietan egon direnak saio honen emisioa posible egiteagatik. Googletan egon gara urrengo astean, Borja esan duen bezala, eta hori gertatzen den arte, gozatu teknologiaz eta bizitzaz baita. Agur!